Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og i dag er jeg på Christiansborg, hvor jeg taler med en mand, som trods sine 49 år allerede har en bemærkelsesværdig politisk karriere bag sig, mere end 20 år i Danmark og Europa. Det er Jens Rohde, som har været folketingsmedlem for Venstre, endda i toppen fra 2001 til 2006 som politisk ordfører, og som efter et partiskift siden sidste valg nu er medlem for det radikale Venstre, som har udnævnt ham som Folketingets tredje næstformand. Men Jens Rohde, student fra Viborg Katedralskole, har også været både kommunalpolitiker i Viborg og ikke mindst medlem af Europaparlamentet, hvor han i et årti var en markant pro-europæisk stemme. Og det er han sandelig stadigvæk, nu siden 2015, for de radikale. I serien 30 år for murens fald vil jeg med Jens Rohde drøfte europapolitikken, Danmark og Tysklands fremtidige rolle, især også om et Tyskland og et Europa uden Angela Merkel. Jens Rohde har engang selv betegnet sig som halvtysker, så jeg er interesseret i at erfare lidt om hans helt specielle halvtyske baggrund. Han har for eksempel en ganske særlig hobby. Hvert år til jul opbygger han en togbane, som han har arvet fra sin tyske morfar, og han elsker traditionel tysk mad. Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk med Matlock fra samtaleværelset i Folketing med Jens Rohde, som med sin retoriske slagkraft ofte mere minder om en tysk politiker end om en dansk på borgen. Jens Rohde, du har engang kaldt dig selv for en halvtysker. Hvad mener du med det?
Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Det er jo sådan egentlig bare relateret i forhold til mit ophav, at min mor er tysk. Men
Renate hedder din mor og kommer fra Wiesbaden, så vil jeg kan huske. Ja.
Og på mange måder så føler jeg mig ofte som helt tysk. Min hustru er jo også halvtysk, så det er jo sådan på den måde, så to halve giver en hel. Men altså lige så snart, at jeg, når jeg kører i bil over grænsen, og det har jeg jo gjort en del gange, ikke mindst de sidste 10 år, hvor jeg sad i Europaparlamentet, så altså lige så snart, at af en eller anden mærkelig årsag, så lige snart jeg kommer over på den anden side af grænsen, så tænker jeg tysk, så taler jeg tysk, jeg banner på tysk, så kører jeg på tysk, altså, og det forstår, og det er simpelthen, altså det er helt automatisk, at mine bandeord over de andre bilister, de bliver skiftet ud med tyske bandeord.
Det er meget sjovt, at du har jo også gjort opmærksom på, at for eksempel din mad speciale, der er det mere traditionelt tysk mad, som du bedst kan lide, og du, så vil jeg også kunne se, så sætter du en togbane op hvert år til jul, som du har arvet af din morfar. Men når du siger det der med det tyske, du har jo sikkert også ofte været på familiebesøg i Tyskland. Hvad gør, at du føler en affinitet for Tyskland og det tyske, udover det familiære?
Jamen det er, at jeg føler mig hjemme. Jeg føler mig hjemme i Tyskland.
Mentalt?
Ja. Altså, jeg føler, at jeg lander. Jeg føler, at jeg er lykkelig. Jeg oplever lykkefølelse mange gange, når jeg er i Tyskland. Jeg lander på sådan en helt, helt speciel måde. Så det er simpelthen en følelse af at føle sig hjemme, der gør det. Og det kan jeg jo ikke rigtig forklare andet, end at det jo udspringer af barndommen og alle de ting, som ja, og hele den tilknytning, jeg har til tysk politik, eller ikke tysk, men Tyskland, og min interesse også for tyske samfundsforhold, og tysk kultur og tysk litteratur.
Hvad betyder det for dig, at som alle tysker, eller hvordan vi så vil besegne det, hvad betyder det for dig, da muren faldt?
Det er meget svært at sætte ord på. Det var, jeg husker tiden, og jeg lavede jo et interview på tysk med Egon Krantz, den sidste DDR-leder. Det gjorde jeg for Radio Viborg i sin tid. Jeg har et spolebånd med Egon Krantz. Jeg har, apropos tog, jeg har DDR-tog.
Altså ikke kun Märklin eller Al Fleischmann?
Nej, jeg har Fleischmanns DDR-tog.
DDR-tog.
Det var... Det er jo simpelthen... Altså, det var jo så stort. Jeg var 19 år dengang, og fantastisk. Og jeg var jo så heldig, at jeg dengang arbejdede i Europaparlamentet for Radio Viborg og Danmarks Erhvervsradio og lavede udsendelser, radioudsendelser, og dækkede det hele sådan på den politiske front. Og så er der jo det, at jeg har været en del i DDR. Jeg havde faktisk en hel del stempler i mit pas fra DDR, og derfor har det jo også været specielt, når jeg så har været i Berlin siden, og det har jeg været en hel del gange, sådan at opleve Alexanderplatz og alle de der steder, hvor jeg blandt andet blev snuppet i at veksle sort en gang. Det var ikke så sjovt.
Men altså, fra dansk eller tyske mark, vesttyske mark til aluminiumchips, som det hed.
Men de var jo så smarte.
Betegnede man i det østtyske mark, ja.
Ja, men de var jo så smarte. Og det havde jeg jo ikke lige gennemskuet, at de... vi skulle veksle, da vi kom derover, så skulle vi veksle 30, at man skulle veksle 1-1. Og så fik vi sprit nye 5-marksedler. Og det havde jeg jo ikke sådan lige gennemskuet. Det var det, de gjorde, sådan at de kunne kontrollere. Og så stod jeg inde på Jugendherberge i nærheden af Alexanderplatz efterfølgende, da jeg havde vekslet sort og betalte jo med nogle helt andre sedler. Og så lige pludselig så stod der jo så næste morgen, stod der jo, jeg var jo en fandenskal, der kunne give mine klassekammerater drinks og sådan noget, fordi jeg havde lige pludselig mange penge. Og så stod jeg og så skulle forklare mig i en times tid over for et par stramme herrer dagen efter om, hvor jeg havde de penge fra.
Ja, sådan har vi alle vores oplevelser. Jeg har jo også nogle specielle oplevelser fra DDR. Men det er meget sjovt, at du har interviewet Egon Krantz. Fordi Egon Krantz jo i de berømte dage omkring Leipzig-demonstrationerne, der var der jo nogen, der brugte plakater og sagde, Egon, du har keinen plan. Og i virkeligheden var det Egon Olsen, som de associerede med Egon Krantz. Så det er jo meget sjovt, at du har interviewet ham. Jens, det jeg godt vil spørge omkring Tyskland er, hvis vi kigger på den tyske mentalitet, også tysk politik, så er tysk politik jo anderledes end dansk politik. Altså når jeg har fulgt dig gennem årene og bemærket din verbale, retoriske slagkraft, så har jeg altid tænkt, at han minder dig sgu om en tysk politiker. Jeg vil ikke sige Franz Josef Strauß eller Helmut Schmidt. Det ville måske være for mig Schmidt Schnauze, hedder han jo. Men du har sådan en kæft, men det er positivt, som også er en retorisk styrke selvfølgelig. Det kan også være svaghed. Men det, jeg vil spørge om, var i virkeligheden, tysk politik er jo anderledes end dansk politik. Den forskel må du da også kunne mærke.
Ja, den synes jeg mærker på mange plan. Og det er jo rigtigt, at altså det tyske sprog er jo et kraftfuldt sprog, og jeg tror, at hvis man kan udtrykke sig på tysk, så mener jeg faktisk også, at man kan udtrykke sig bedre på dansk. Det er jo simpelthen et spørgsmål om sætningskonstruktioner. Og så synes jeg jo, at tyske politikere er gode til... mange af dem er jo meget belæste. Og jeg synes, tyske politikere, men også tyske journalister, har en god evne til sådan at bringe litteraturen ind i den politiske diskussion, og dermed også skabe nogle billeder, som er til at forstå, og som også sætter tingene i historisk perspektiv.
Genscher's berømte citat med Thomas Mann om tysk Europa og europæisk Tyskland er jo sådan et klassisk eksempel. Ikke? Ja. Men Jens, det jeg godt vil spørge om, når du taler om den der forskel, som du også konstaterer, så er der en historie, hvor du engang har fortalt, at for at lære hårdhed i politik, med sejre og nederlag, så brugte du, eller har du brugt billedet af en stor dansk fodboldspiller, som var meget lille af figur, Allan Simonsen, der jo kom som professionel, inden han blev en helt stor stjerne til Borussia Mönchengladbach, Han trænede, han var sådan lidt blød dansker, han trænede med en fuldstændig knaldhård tysk forsvarsspiller, der hed Bertie Fuchs. Og det gjorde ham, det gav ham hårdhed, havde jeg næsten sagt. Og det har du sammenlignet med, der har du sammenlignet Bertie Fuchs og Simonsen med det, du selv har erfaret i politik.
Ja, men det var fordi, jeg kom jo, for at sige det lige ud, i den hårde skole, da jeg kom i Folketinget. Det var jo under Anders Fogh Rasmussen. Og Anders Fogh Rasmussen er jo vel dansk politiks svar på Bertie Fuchs. Kunne også, altså, det skulle ikke være for meget blødsødenhed. Jeg kan huske, at hvis man sådan beklagede sig lidt over, at det var for hårdt eller sådan noget der, så fik man jo bare svaret om, at når blå stue er blevet valgt ind i Folketinget. Så der var jo sådan en forventning om, at man skulle arbejde sig frem til tingene. Man skulle ikke have politiske konsulenter til at lave sine politiske oplæg. Dem må man skrive selv. Og man skulle i øvrigt også kunne klare, hvis man gik ud og havde en holdning, at tage konsekvensen af den og stå på mål for den. Og så skulle man i øvrigt altid have is i maven. Fordi når tingene var hårde, og når de gjorde ondt, og det gør det jo en gang imellem, når man kommer i en mediestorm, det er jo ikke altid lige sjov, heller ikke for familien. Så skal man bare altid trøste sig med, at pendulet svinger igen. Og det er jo sådan lidt den der altså kontante måde, men også meget rationelle måde at gå til politik på. Og jeg er nok sådan meget, i hvert fald sammenlignet med Anders, er jeg jo nok så meget følsomt gemyt.
Mm. Og derfor, det tror man slet ikke.
Nej, men det er jeg faktisk. Altså, jeg er sådan en, der har let til tårer, i hvert fald hvis noget går godt. Og det, der, på den måde der, så kom jeg jo også som sådan en et bløddyr, måske med sådan et lidt naivistisk indgang til tingene. Og lært så tingene, men jeg har meget at takke Anders Fogh for, fordi altså det var en fantastisk lærermester, det var en fantastisk...
Disciplineret også, jo.
Ja, men netop disciplinen,
fantastisk. Og det var højt til loftet hos ham, ikke?
Jo, det er jo en misforståelse. Der er mange, der tror, at der ikke var højt til loftet hos Anders Fogh. Det mener jeg jo, der var. Og der er mange, der har spurgt til mig sådan, hvad så, når du fik skideballer af ham, og hvordan er han så? Sådan, jeg har kun oplevet Anders ringe én gang til mig og sige, ja, det er Anders. og så kunne man jo godt høre, at skulle man måske lige bakke en lille smule på det, man var ude med. Men det har kun oplevet én gang, og jeg har aldrig oplevet, at han har hisset sig op over for mig i en politisk diskussion, altså heller ikke, når vi har været uenige om...
Når vi er enige om, at tysk politik er hård, både i stilen i hvert fald. Man ser jo også den politiske modstand, ofte i Tyskland, i hvert fald tidligere tider, som fjende. Så synes jeg, at den store forskel på dansk og tysk politik, og der vil jeg gerne bag om din vurdering, og nu er du medlem af det radikale venstre, så det må jeg jo lige lægge lige for, er, at tysk politik ikke har den konsensus, harmoni, følelse og behov, som man har i dansk politik. Her er jo meget, der er jo næsten ingen forskel, og det kritiserer man jo også i Tyskland, men det der at forstå, at man skal bygge noget hen over midten, også give oppositionen noget muligheder, det kender man jo ikke i Tyskland.
Nej, men det er jo fordi, man af historiske årsager ikke vil vedkende sig mindretalsregeringer.
Det har du jo foreslået. Du har jo ment, at Angela Merkel...
Jeg er varm tilhænger af det. Og jeg tror, at hvis man bliver ved med at afvise den tanke, så tror jeg, at de store partier ender med at implodere i Tyskland. Den konstellation af Socialdemokratiet og CDU og CSU er efter min mening ikke gangbar i dag i et moderne samfund, og det forhindrer også Socialdemokraterne og SPD i at forny sig selv. Og jeg må sige, at jeg dækkede det tyske valg sidste gang, jeg var og fulgte også Merkel rundt osv., og også Martin Schulz, som jo var kanslerkandidaten for SPD dengang.
Og gammel kollega til dig.
Altså valgkampen virkede på mig fuldstændig utroværdig. Altså to partier, der sidder i regeringen sammen, der på den måde er oppe og slås, og et SPD, der argumenterer for, at Merkels politik er fuldstændig håbløs, når man, en regering er jo trods alt et kollegium, sidder i den samme regering, det gennemskuer folk, og det var det, der skete, og derfor imploderede partierne i langt højere grad, tror jeg, end hele det her udlændingespøgelse og sådan noget der. Men det er jo klart, at når man... Altså, der er jo historiske årsager, men der er jo også, tror jeg, den meget høje grad af mindretalsbeskyttelse, vi har i dansk politik, har jo altid gjort, at vi skal konstant bygge bro til mindretallene og til partier, der måske kun har 2-3% af stemmerne, og det er man jo ikke vant til i Tyskland.
Det jeg vil ikke indvende imod, men dog alligevel bemærke i forhold til det med en mindretalsregering, er jo, jeg er enig i, at man ser i Tyskland, at også demokratiet mister tillid i kraft af, at man har en regering, som i hvert fald jo er uenig om mangt og meget. Men omvendt må man selvfølgelig sige, hvis dit forslag, og der er også andre, der har været fremme omkring ideen om en mindretalsregering, hvis den skulle realiseres i Tyskland, kunne Tyskland jo også med det system, man har med to kamre, få alvorlige vanskeligheder i Europa. Og jeg tror, en del af forklaringen i, at regeringen i Tyskland, stor koalition, PT fortsætter, er netop, at man føler et særligt ansvar overfor Europa, og ikke vil lave en usikker salas med mindretalsforhold, som vi kender i Danmark.
Al ære og respekt for, at tyskerne rent faktisk tænker sådan, og tager Europa alvorligt.
Det gør de stadigvæk.
Ja, i den grad. Ja, ja. Og tager borgerne alvorligt, ikke bare som tyskere, men også som europæere. Det synes jeg jo er i den grad en mangelvare mange andre lande, inklusiv Danmark. Og jeg forstår jo godt den problematik. Jeg deler også din analyse. Man risikerer at få, skal vi sige, et Tyskland, som vi jo kendte det fra dansk historie under provisorietiden, der simpelthen ikke er beslutningsdygtigt, og ikke kan tage det lederskab på sig.
Det var jo det, Weimar gik i stykker på, ja. Weimar-republiken.
Netop. Så det er også derfor, jeg siger, at historiske årsager har man ikke mindretalsregeringer i Tyskland. Og jeg ved jo heller ikke, om det er løsningen, men jeg kan jo bare konkludere, at som det ser ud i dag, tror jeg, der skal ske noget nyt. Og for mig var det meget, meget stor skuffelse, at Jamaica-koalitionen ikke blev til noget, fordi den kunne have bibragt noget nyt. Og jeg må jo bare konstatere der, at Christian Lindner, fra FDP
liberale, ja,
efter min bedste overbevisning sprang ud som stor populist og svigtede sit ansvar. Og jeg kender Christian Lindner rigtig godt, også personligt fra har haft et meget, meget nært forhold. Altså, det er jo sådan den liberale gruppe i parlamentet, der sidder FDP.
FDP, Graf Lambsdorff for eksempel.
Ja, og jeg har jo haft et meget nært forhold til dem. Og de tog sig jo nærmest ind, som om jeg var deres sådan lidt fortabte søn fra Danmark. Jamen sådan er det, fordi tyskere bliver jo så taknemmelige. Når man taler tysk, så bliver tyskere meget taknemmelige. Og derfor havde vi jo en meget tæt alliance, og der lærte jeg Christian Lindner at kende, og synes jo også, at han var fantastisk talentfuld.
Men
der
svigtede han, ja.
Der svigtede han sit ansvar, og det, og det har jo ført til den situation, vi rent faktisk står i nu, hvor jeg er bange for, at jeg godt være lidt bekymret for, skal vi sige, de traditionelt ansvarsbærende partier for deres mulighed for at overleve.
Hvis vi kigger på det europæiske, og du har jo som ganske få i dansk politik en dobbelt kompetence, både at være indrigspolitiker, men altid også har været stærkt europapolitisk engageret. Merkels tid, uanset om det så holder 2 år mere eller ej, er forbi.
Ja.
Merkel, om man kan lide hendes flygtningepolitik eller ej, i hvert fald gennemførelsen af det, har jo i hvert fald i 14 år hidtil været en prægende figur, nogen siger måske endda en dominerende figur i Europa. Er du bange for bange i situationstegn, for et Tyskland uden en kansler som Merkel, som faktisk har haft som hovedformål i hendes politik, altid at lave kompromiser med, eksempelvis også med Danmark, og ikke kun med Frankrig? Hvad kan vi forvente? Hvad kan vi forvente af Tyskland uden Merkel?
Der er jo alt muligt grund til at frygte alt muligt her i verden, og derfor skal man ikke være bange for noget som helst. Så jeg er ikke bange. Jeg er heller ikke bange for et Tyskland. Jeg mener uanset, hvem vi får, medmindre vi er ude i AfD og sådan noget der. Men i Tyskland er man jo stadigvæk der, hvor man tager den tilpas afstand fra højrefløjen og i øvrigt også den yderste venstrefløj, at det føler jeg mig tryg ved. Så længe vi har relativt store partier, der er vant til at tage ansvar og vedkender sig det politiske ansvar, så tror jeg, at vi vil fortsætte med at se et europæisk Tyskland. Men man skal jo ikke udelukke, også fordi tiden går. Altså min egen fætter, som er på alder med mig, går jo ikke rundt og har dårlig samvittighed over 2. verdenskrig og
hvor lever den tyske historie.
Han lever jo i Wiesbaden.
I Wiesbaden.
Ja, og Tyskland går jo heller ikke, jeg oplever jo ikke tyskerne som gående rundt med dårlig samvittighed, men der er dog den der bevidsthed om, at tyskerne godt ved, at de på en eller anden måde er nødt til at have et lederskab i Europa. Jeg tror, at det er lidt en forbandelse for Tyskland, at de nu med Brexit bliver nødt til at påtage sig et mere institutionelt lederskab. Fordi det ved man godt i Tyskland, at det støder altid sådan lidt på modstand. Det giver nogle modherrer. Men der tror jeg nok, at tyskerne skal agere i den retning. Vi skal bare ikke tage det som en selvfølge, og vi skal forstå, at Tyskland også har en ret til at pleje egne interesser. Og det tror jeg, vi vil se ske i stigende grad.
Det er enig i, jeg vil bare lige afbryde dig og spørge dig, hvis du taler om lederskab, hvordan oversætter du det på tysk? Er det Führerschaft? Führung?
Nej.
Så ved du udmærket, hvordan tyskerne er.
Ja, men det er jo
så klart. Så begynder det hele igen. Og
ja, men det er da også derfor, at det hele er et. Det er derfor, der er en forbandelse over det, at for tyskerne, at de skal tage det lederskab, men der er bare ikke nogen vej udenom. Tyskland og den tysk-franske akse er jo helt, helt afgørende for, at vi har et Europa, som kan løse de udfordringer, vi står overfor. Og man kan sige, at Brexit åbner jo også nogle muligheder, i øvrigt også for Danmark. Fordi vi har jo af en eller anden årsag, også i Danmark, sådan en eller anden idé om, at vi hører mere sammen med briterne end med tyskerne. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi er opdraget med engelsk tips for fodbold, eller vores store eksport i gamle dage til Storbritannien. Men ret beset har vi jo meget lidt politisk, arbejdsmarkedsmæssigt og sådan noget til fælles med briterne. Så i mine øjne er det jo meget lettere for os, måske lige bortset fra det sproglige, om vi fik skabt, skal vi sige, en meget nær alliance, også mere institutionelt og strukturelt med Tyskland. Og derved får vi jo vores, markant øge vores indflydelse i Tyskland.
Kom med et forslag om en.
Jamen, jeg ser jo gerne, Tyskland og Frankrig har jo lavet en tysk-fransk parlamentarisk forsamling. Og sådan en.
Med Aachener Vertrag.
Ja. Netop. Sådan en tog jeg jo gerne, at man kunne lave mellem Tyskland og Danmark. Og det er jo ikke sikkert, at man kunne, at Danmark lige har den størrelse, at det er det, der er interessant for tyskerne. Men så kan man sådan tænke mere i skandinaviske forhold og bygge videre på noget af det, der allerede er. Men når jeg tror på, at tyskerne gerne vil, altså vi har en åbenlys interesse i det. Tyskland er vores økonomiske vigtigste samhandelspartner. Jeg mener også kulturelt, at vi ligger meget tæt på hinanden. Og politisk er Tyskland bare den motor, som jeg synes, vi skal være en del af. Og som jeg sagde før, så er tyskerne meget taknemmelige, når man gerne vil dem. Og når man slår over i deres sprog. Og derfor tror jeg, at man vil opleve et Tyskland, hvis Danmark byder sig til i et tættere strukturelt samarbejde, så tror jeg faktisk, at man vil få rigtig meget ud af det, eller vi vil få rigtig meget ud af det som nation, politisk og økonomisk. og derfor, derfor er det sådan nogle tanker, jeg går lidt og pusler med her i Folketinget, for at se, om vi ikke kan skabe noget.
Blandt medlemmer, parlamentsmedlemmer eksempelvis?
Ja, der er mange ting, man kan lave, både kulturinstitutter og så videre, men jeg mener, at vi skal binde an til at lave nogle meget, meget tætte bånd til Tyskland. Det har vi en interesse i. Og som sagt, så mener jeg også, at vi kan appellere til ikke bare Tyskland, der synes, at det er rart, men Tyskland har jo, fordi balancen i rådet, nu bliver det lidt matematisk, men den er jo flyttet fra de lande, der gerne vil have pengeoverførsler fra Tyskland. De har jo lige pludselig flertallet,
ja, ja,
hvor der havde man britterne til at holde styr på det.
Og det handelspolitiske også flyttet.
Ja. Ja, og fordi den balance er flyttet, så har Tyskland i den grad, som et af de økonomisk ansvarlige lande i Europa, der jo har lavet en stor bailout, altså en hjælpepakke og så videre til andre lande, der har tyskerne en åbenlys interesse, som jeg ser det, i at knytte tætte alliancer til de skandinaviske lande. Og
jeg synes, det er meget spændende, Jens. Jeg har lagt mærke til, at man på det sidste topmøde, som de nordiske regeringschefer afholdt på Island, der havde de inviteret Angela Merkel. Og der sagde Mette Frederiksen, så vidt jeg kan huske, og også den islandske ministerpræsident, at man nu ville have et fastere samarbejde med Tyskland, et nyt fundament, som ikke kun skulle omfatte klima, men for eksempel også Arktis og alle disse ting. Og også den tyske udenrigsminister, der for nylig var i København, Heiko Maas, gik ind for, at man prøver på at få tættere samarbejde med Skandinavien. Så det ligger faktisk meget tæt på det, som du har som intentioner til et samarbejde. Jeg vil godt tilbage på det der med det europæiske. Jeg er enig i første gang omkring Tyskland, at uanset hvem der måtte komme efter Merkel, lad os sige, de grønne kommer med i regeringen, så bliver Tyskland ikke mindre europæisk indstillet.
Nej, slet ikke med de grønne i hvert fald.
Netop. Så det er helt afgørende. Der behøver man ikke at være bekymret. Der, hvor jeg i øjeblikket ser nogle brud, og måske også, hvor vi står ved en skillevej, det er i det vigtige forhold mellem Tyskland og Frankrig. Hvor man ser, at franskmændene med Macron vil mere Europa, end tyskerne i hvert fald PT er parat til. Og der er det jo ganske interessant, at danskerne jo himler op omkring Macron, men når det kommer til kernen, så vil Macron jo mange ting, hvor danskerne vil slå sig i foran ansigtet for forskrækkelse. Europa her, fælles eurofinansminister, fælles socialfond for alle arbejdsløse. Altså, det vil jo give et ramaskrig her i Danmark. Men alligevel, det der ligger i min vurdering er, at det er jo meget vigtigt for det europæiske, går jeg ud fra, at den tysk-franske motor, selvom der har været noget diesel i den i den sidste tid, at den fungerer også fremover, ikke? Er det ikke også din som grundlag for, at Europa ikke, han har sagt, bryder sammen?
Jo, helt afgørende. Man kan sige, altså, du illustrerer det jo meget godt. Altså, dansk europapolitik er jo, ja, er jo selvmodsigelsernes kerne. Holdeplads. Det er jo fantastisk. Ja. Altså, man siger, at vi vil have mindre EU, men vi insisterer, de samme mennesker insisterer på, at man skal have, at hvert land skal have sin kommissær. Det vil sige, at man har 28, snart 27 kommissærer, men de skal jo alle sammen legitimere deres eksistensberettigelse, og så kommer de jo med en masse forslag. Sådan må det jo være. Og når man så siger, jamen, så skal vi bare have skåret ned i antallet af kommissærer, og så siger man nej, fordi Danmark skal have sin kommissær. Og sådan er der jo sådan er der så meget. Jeg synes, det er meget interessant at se, det bliver interessant at se, hvad Tyskland og Frankrig der kan blive enige om at handle med. For det første hele den forsvarsmæssige dimension.
Ja,
der oplever, og der har vi jo de sidste 4-5 år faktisk siden sikkerhedskonferencen i München for en 4-5 år siden, det kan jeg huske, at jeg på Radio 24/7 lavede et interview med dig om, da man så de første nybrud, hvor Ursula von der Leyen jo var ude og allerede dengang som forsvarsminister og begyndte at italesætte, at man kunne da godt begynde at overveje en stærkere forsvarsdimension, og Tyskland havde ikke alene pligt, men også ret til at kunne varetage sine interesser uden for tysk geografisk område. Det synes jeg var meget interessant, og det har jo åbnet hele paletten for den her.
Og det har, undskyld, men det har Merkel jo understreget ved at sige, vi bliver også nødt til i Europa at klare os selv.
Ja, netop. Ja. Det er jo så accelereret kvæg amerikanernes måde at optræde på med Donald Trump i spidsen. Men det er jo også glimrende, hvis der kommer en øjenåbner der. Men lige pludselig så,
hvor Danmark
lige pludselig så får, ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, det afhænger lidt af, hvem du spørger. Men altså selv Radikale Venstre, som jo traditionelt er lidt et pacifistisk parti, så er der jo... jeg kan da huske de første gange, hvor jeg nævnte over for Martin Lidegaard, at jeg synes jo, vi skulle gå ind for fælles forsvarsunion og fælles her, så var han sådan meget skeptisk over for det. Men der har han jo også nået til i dag. Og det er jo klart, man er jo nødt til at agere efter de omstændigheder, som verden byder en, ikke mindst når man er et lille land. Jeg tror ikke på, at vi får en fælles Europa her, men jeg tror, vi bliver nødt til at tage alvorligt, at hvis vi skal løfte også vores europæiske forpligtelser i NATO, så er vi nødt til at kunne meget mere selv. Og der er det helt afgørende, at den tysk-franske akse, den bliver forstærket på forsvarsområdet.
Jeg synes en ting, nu nævnte du det Radikale Venstre, og det Radikale Venstre har jo også haft en brugt europæisk historie. Altså Radikale Venstre har jo store fortjenester omkring grænsen mellem Danmark og Tyskland historisk i 1920, efter 1945. Helt afgørende var det de Radikale Venstre, der sagde, at grænsen
ligger
fast.
Ja, det var Sahle, der
satte sig ikke. Det var så i 1900, før 1920, ja. Men 1945 var det også de Radikale, der sagde, at grænsen ligger fast i virkeligheden og væltede regeringen. Men, så det er det.
Ja, det var da Knud Christensen, han ville til at have det hele tilbage. Ja.
Men det, jeg ville ind på, var, at de radikale også har en europæisk, lidt brugt historie, fordi hvis vi tænker på, i folk for eksempel i 72, var der jo mange radikale, der var imod. Det har jo ændret sig meget sidenhen, meget stærk europæisk engagement. Og der vil jeg bare lige sige, som sidste punkt omkring vores diskussion med det europæiske, at der åbner sig jo nogle nye muligheder. Nu siger jeg sådan også i situationstegn for det radikale venstre, fordi Margrethe Vestager, som vicekommissionspræsident, sammen med Ursula von der Leyen, jo kommer til, efter min mening i hvert fald, at spille en meget afgørende rolle i det europæiske i de kommende år.
Det tror jeg også. Og jeg håber, at Ursula von der Leyen, hun vil være med til også at tage hele den sociale dimension alvorligt. Fordi det europæiske samarbejde har jo i høj grad bygget på de fire friheder, fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. I første omgang arbejdskraft, men nu altså personer også. Og der skal man jo bare huske på, at når man har fri bevægelighed, så arver man også hinandens ulykker langt hurtigere end ellers. Og derfor er det jo afgørende, at vi formår at have en stærk politisk overbygning til at håndtere det og gerne ind ad fordøren, så vi ikke eksporterer ulykkerne til hinanden, men at vi forhindrer dem ved, at vi overkommer hinandens forskelle. Og der må en fælles, skal vi sige, nogle fælles standarder på arbejdsmarkedet og socialpolitiske instrumenter være helt afgørende, og i øvrigt også i Danmarks interesse, så det ikke bliver sådan et ræs mod bunden. Og der håber jeg jo selvfølgelig, at vi får en stærk kommission, der tør sætte nye visioner op og tør måske anvise en lidt anden retning end den traditionelle, vi har set fra kommissionen, som har været meget baseret sådan på det frie markeds vilkår, fordi med den teknologiske udvikling, vi har set over de seneste 10 år, hvor vi i vores teknologibegejstring har glemt at regulere, der er der i den grad behov for, at der bliver politisk styring, og at vi tager magten tilbage til de folkevalgte, og det kan vi kun gøre, hvis vi står sammen europæisk.
Jens Rode, jeg har haft den fornøjelse, var det ikke, og spille fodbold mod dig en gang. Og nu talte vi jo om Allan Simonsen. Jeg synes nu, du var mere Berti Vogt end Bisse på banen dengang. Men det fører mig til det sidste spørgsmål. Og det er, hvem bliver egentlig fodbold-europamester i 2020? Danmark eller Tyskland?
Frankrig.
Tak for samtalen.
Selv tak.